Talasszony.
Sét. Trenutku. Talasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Današnja tema nije sa naslovnih strana i nećete nikad naći, osim u slučaju nekih skandala. Ipak smatram da ne vredi da govorimo o ostalim temama u društvu, o strukturnim reformama, o merama, o putu ka Evropskoj uniji, ukoliko pre toga se ozbiljno ne pozabavimo baš današnjom temom. Obrazovanje u Srbiji. Da li je zamisliva moderna ekonomija bez modernog obrazovanja? Na čemu će se zasnivati reforme ako je obrazovni sistem razapet između 19. i 20. veka? Da li mi školujemo decu za kvalitetan rad u struci ili za čekanje na tržištu rada ili za odlazak iz Srbije? To su sve pitanja za moje današnje goste. Ostanite sa nama.
Don't.
11 sati i 9 minuta, dakle, poštovani slušalci, čuli ste o čemu danas razgovaramo. Dakle, pitam goste da li je zamisliva moderna ekonomija bez modernog obrazovanja. Moji današnji gosti su itekako kompetentni da govore baš na ovu temu. Profesor dr. Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli. Doktor Miodrag Stojković, predsjednik, da kažem i to, Skupštinskog odbora za nauku i obrazovanje i funkcioner Demokratske stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I tu je profesor i doktor Dušan Pavlović, savjetnik ministra privrede, da kažem i to, zato što ste mi, moram da kažem gospodine Pavloviću, da mi ne zamere ostala dva gosta, da ste mi vi negde bili inspiracija za današnji razgovor. Ja nisam mogla da pronađem podatak da su prethodna ministarstva privrede imale savjetnika ili neko ko se isključivo bavio prosvetom i obrazovanjem u spoju sa privredom. Tako da kada smo govorili o svim ovim merama, ekonomskim, privrednim reformama, zakonima koji nas očekuju, mene je samo taj podatak obradovo, jer nisam neko ko mere prihvati odmah sa oduševljenjem dok ne vidim rezultate. Ali sam pomislila, pa ovi izgleda da su ozbiljni ovog puta, ako imaju savjetnika u Ministarstvu privrede koji će se baviti baš prosvetom i obrazovanjem u sklopu privredne delatnosti. Jesam to dobro primetila, je to vaš cilj u ovoj priči?
Da, to ste dobro primetili, to do sad nije bilo i ja ću samo da ukratko kažem ovako za početak šta je bilo kod mene i kod ministra, da kažem, podsticaj da se to uradi. Mi smo primetili, nezavisno jedan od drugog, smo došli do saznanja da u privredi postoji jedan broj, da kažemo, kadrova ili ljudi sa određenim nivoom stručne spreme, da u privredi postoji potražnja za jednim brojem kadrova i obrazovanih sa jednim nivoom stručne spreme koji privrednici ne mogu da nađu. Dakle, to je uglavnom, ja sam kasnije istraživajući dalje došao do podataka iz anketa da se poslodavci pitaju šta im je najveći problem u poslovanju, da se traže najviše obrazovni kadrovi prvog, trećeg i četvrtog stepena stručne spreme sa kojim oni imaju problema. Dakle, postoji na tržištu deficit. I onda je ideja bila da se vidi da li, to naravno ne mora da znači da je obrazovni sistem automatski kriv za to, što to ne postoji.
Pričat ćemo o tome, doći ćemo do zaključka da li jeste ili nije.
Znači, zadatak bi bio moj u tom ministarstvu da se vidi da li postoji nešto do obrazovnog sistema sveukupnog što stvara taj deficit na tržištu radne snage. Eto, to je ideja.
Profesore Kovačeviću, vi se decenijama bavite obrazovanjem u Srbiji, što kroz struku, ali jedan ste od rektora, kada ste bili rektor univerziteta, koji je zaista često govorio o tome šta nama treba i uvek ste imali ključne primedbe da uvek nešto polovično radimo, da ne radimo sveobuhvatno. Doneta je konačno ta strategija, kakva takva, verovatno imate i zamerke do 2020. godine. Kakvi su vaši utisci? Da li se nešto menja na bolje?
Tek je početak, naravno. Prosto naš problem je, privreda je jako slaba. Privreda je nekonkurentna, ona je van ovih savremenih tokova. Tako da ta privreda nije ni sposobna da apsorbuje neki kvalitetan, visoko obrazovan kadar. Mi smo pokušavali uvek da pravimo saradnju neku s privredom, nudili smo im razne modele decenijama, da probamo da im šaljemo studente na praksu. Oni uopće nisu bili zainteresovani da primaju studente na praksu. Nisu mogli da prihvate tu decu i nisu znali šta da rade sa njima. Zatim smo ih pokušali da učestvuju, da zatvorimo tu povratnu spregu, da nam kažu šta misle da trebaju deca da znaju, da učestvuju sa nama, da zajedno prave kurikulne planove i programe, ako treba da pravimo i neke studijske programe specijalizovane za potrebu neke privrede, ako znaju čime će oni da se bave. I uvek je ta karika falila u tom lancu. Postoje još neka komunikacija između države i obrazovnog sistema, ali nikad ta treća, da kažem, noga koja daje stabilnost, to je ta sama privreda, ona u tome nije učestvovala. S druge strane, tu postoji još jedan drugi, to profesor Stojković dobro zna, model koji se ovdje ne primenjuje, a to je partnerstvo državnog i privatnog. Tamo vi imate fond i u tom fondu on je centralizovan, a u fondu novac daju i javne institucije, državne, da i privatne institucije i više daju privatne institucije nego državne. Na svaki dinar, dolar, evro koji dođe iz države, dođe još 2 evra iz privrede i to je uglavnom privatni sektor. Ali on koristi usluge obrazovanja i on koristi te mlade ljude obrazovane koji će da im stvore profit. Prvo nešto ulože, pa onda dobiju profit. A ovdje hoće svi da ulože, a ujutru da dobiju 3 puta veći pare nego što su uložili uveče. I to tako naravno ne može da se radi. Mora da se finansira obrazovanje, ono se katastrofalno loše finansira. Kad pogledate te cifre, one su smešne. Bruto nacionalni dohodak Srbije je smešan, beš uzmete procente. Jedna Hrvatska ulaže, na primjer, jednom Srbija oko 0,9 za visoko obrazovanje, 0,23 koliko je profesor za nauku,
0,3,
to je oko 1,2, Hrvatska ulaže 1,5 za visoko obrazovanje i 0,5 do 1 ide za nauku, tako je da Hrvatska ulaže 5 puta više nego jedna Srbija. Hrvatska, a pritom Hrvatska nije tehnološki razvijena zemlja, nije ekonomski razvijena zemlja, ona je na dnu te evropske letvice u ovoj zajednici evropskih zemalja. To je prosto loše, taj sistem postavljen, i tu nešto mora da se sistemski uradi, jer ne može obrazovanje samo da visi u vazduhu, niti obrazovanje može da rešava probleme privrede bez same privrede.
Ali ne možemo ni da rešimo probleme privrede bez obrazovanja. Mislim da ne postoji u Skupštini kompetentni čovjek koji će baš biti na ovom mestu odbora za obrazovanje, prosvetu, tehnološki razvoj od vas, doktore Stojkoviću, i kad god se obratite učesnicima u diskusiji u Skupštini, govorite o toj potrebi, upravo o podizanju kvaliteta obrazovanja, o viziji koja može da nam donese rezultate. Pa ste poredili ove zakone koji se donose sa nekim sklepanim na brzinu vagonima, a gde je ta lokomotiva, jeste pronašli?
Nažalost još ne. Naše obrazovanje je počeši od onog osnovnog, pa se do onog vrha piramide, ja tu smatram naravno nauku, gde vam izlaze oni najeminentniji stručnjaci koji su osposobljeni da vam rešavaju probleme, ali da vam daju i proizvode na kraju krajeva. Kod nas je to i dalje negde na začelju, zato što obrazovanje i kultura nisu jako, moram da kažem, politički interesantne. Zašto je to tako? To je verovatno zato što to neko biračko telo se kompletno ignoriše, a time se ignoriše i budućnost cele naše zemlje. Znači, mi pored toga što imamo jedan, moram da kažem, demografski problem, znači sve manje je mladih ljudi sa jedne strane, sa druge strane prosečno iz Srbije ode negde oko 30 do 32 hiljade školovanih, obrazovanih godišnje, što je reda veličine jedne Sremske Mitrovice. Na taj način gubite ono što ste, i ono, ko što reče profesor Kovačić, malo što ulažemo u nauku, gubimo automatski i šaljete taj, pod znacima navoda, gotov proizvod stručnjaka, nekog koji je ovde stekao to zvanje, šaljete ga u inostranstvo. Naravno da će onda tamo biti oberučke prihvaćen, to je jedan paradoks. Drugi paradoks je zakon koji smo mi, odnosno izmjena i dopuna zakona koje smo mi predložili, a to je bilo zakon o nostrifikaciji diploma, bilo radi daljeg školovanja ili radi daljeg upošljavanja, međutim to od aprila stoji, ništa se tu nije promenilo. I mi kao odbor pri Skupštini, pri Narodnoj skupštini Republike Srbije, redovno dobijamo poruke naših ljudi koji su u inostranstvu, stručnjaka koji bi želeli da se vratili, koji su se vratili i koji imaju različite iskustva od onih dobrih. Recimo, Beogradski univerzitet je jedan od primjera za tu efikasnu nostrifikaciju, Novosadski također. Međutim, imate i paradokse da ljudi završe Cambridge i Oxford, a ne priznaju im se diplome. Najveći paradoks je naš ministar, el tako, financija, koji sa jednom izvrsnom biografijom se vraća u zemlju, a radi sa srednjom stručnom spremom. Znači, to je nešto što, nažalost, nama treba, a to je da prepoznamo gde su prioriteti, a sigurno, gledajući sve ono što se dešava oko nas i gledajući, naravno, te zemlje gde mi želimo da budemo i čujemo da želimo da budemo kao recimo Nemačka. Nemačka je odlučila, i to će se i desiti tako, ne zato što je bogata zemlja, postoje veliki niz zemalja koje su siromašne kao mi, ali ulažu obrazovanje, ali Nemačka je primjer gde svaki treći evro ide za obrazovanje. Zašto? Zato što su shvatili da ako nemate kvalitetnu, kvalifikovanu radnu snagu, nemate ni ekonomiju. To je jedno s drugim od uvek bilo povezano i tako će biti. Gledamo Kinu. Kina je imala 150 hiljada u ono vreme dok sam ja studirao i živo radio u inostranstvu. 150.000 svojih studenata, doktoranata koji su bili samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Ogromna većina njih se vratila u Kinu.
Da li finansirani da bi se vratili posle i da oni...
Da bi se vratili i onda se vrati i dobiju start-up, takozvani, znači početni kapital, da osnuju svoje laboratorije, svoje privatne firme koje će upostati 1, 10, 15 novih mladih ljudi koji bi ostali u Kinu, tako?
Da, šta dobijaju ovde, profesor Pavlović, ovde kažu, a što ste se vratili? Da. To pitaju, pretpostavljam i dan danas. I gospodina Stojković.
Gde će da rade svi ti ljudi koji bi se vratili? Gledajte, ima malo drugačije ovaj pogled na, na ovaj odnos između obrazovanja i privrede. Dakle, najuobičajenije ovaj, slika ili kažemo ovaj, odnos je da više obrazovanja stvara bolju privredu ili bolju ekonomiju. Ja mislim zapravo da je obrnuto. Dakle, da vi možete da imate privredu u ekspanziji, da imate privredni bum, a da pritom nivo obrazovanja može da bude prilično nizak. Recimo, daću vam dva primjera. Uzmete recimo Ameriku u vreme kada se, ovaj, kada se privredno naj... ili kada je bilo u ekspanziji, ili recimo sadašnju Saudijsku Arabiju. To nisu bile zemlje koje su došle na, na nivo privrednog razvoja sa nekim velikim ulaganjem u obrazovanje, zato što prosto to nije bilo aktualno. Saudijska Arabija, mislim, je jako dobar primjer. Kod njih je cela poenta bila u ogromnim rezervama nafte koje imaju, pa je od toga došao privredni rast. A onda nakon toga dolazi ulaganje u obrazovanje. Dakle, to je ovaj, za me, uzmite recimo sa druge strane, neki od naj, svjetski najpoznatijih preduzetnika koji su izmislili jako važne inovacije za sadašnje društvo, kao što je recimo računar, pametni telefon, parna mašina, recimo, da odamo još malo u prošlo, su bili ljudi koji nisu imali nikakvo visoko obrazovanje. Dakle, to, Steve Jobs je bio čovjek koji je napustio fakultet. On nije hteo da studira. I to mu nije bila nikakva prepreka da bi, da bi izmislio neke od najvažnijih stvari za naše svakodnevno funkcionisanje. Dakle, moj zaključak je otprilike ovakav. Vi treba da podstaknete privredu na potpuno drugi neki način, koja može onda da proizvede neki nivo društvenog proizvoda, odakle bi vi mogli da uzmete dovoljno novca pa da onda uložite u obrazovanje, pa da posle vam se to obrazovanje vrati, da ta privreda bude kasnije još bolja. Ali sam privredni razvoj nužno uopšte ne zavisi od obrazovanja. To je moje mišljenje. A imam pitanje također...
Od nivoa mislite ili od kvaliteta ili...
Ne, uopšte. Dakle, uzmite Ameriku iz 19. veka, kakav visok nivo obrazovanja je tamo bio koji je omogućio privredni
razvoj. Ali imate s druge strane primere kada dođu investitori u Srbiju, obavezno, jako govorimo o našoj... Nažalost, to jeste tako kao da pričamo o Africi, na to smo bar navikli i Aziji. Srbija ima jeftinu, ali kvalifikovanu radnu snagu, ali opet ti investitori ulažu u kvalifikaciju radnika. Imate, tako je uradio Fiat, tako je uradio Mercator i,
pa malo
i opet
su,
je neophodno da te ljude...
Slažem se, to je sve nivo nivo obrazovanja koji je potreban, koji može da se ispravi ili doradi u hod kada investicije dođu. Ali mi ovdje imamo problem sa investicijama i privrednim razvojom, a ne sa... Nije problem što investitori ne dolaze mnogo više to što je radna snaga nekvalifikovana, nego što ne postoji odgovarajući privredni ambijent za to. To je ceo problem. Ali samo ako mogu da pitam, imam pitanje za oba gosta, ovaj, kad ste pomenuli ovu nostrifikaciju diploma, mislim, to je jako važno za svako ko hoće da mu se školovani ljudi iz inostranstva vraćaju u zemlji. To je, ovaj, ja sam prošao kroz to također, morao sam da nostrifikujem svoju diplomu, potrošio sam neke velike pare, čekao sam nekoliko meseci. To je jedna institucija koja zapravo obeshrabruje ljude da se vraćaju. Pa sam teo da pitam i bivšeg rektora i vi ste kao predstavnik Demokratske stranke, zašto to niste uradili u nekom periodu u zadnjih 5 godina kad je to bilo moguće, kad ste bili rektor? Mogli ste da ukinete ili da predložite ukidanje te institucije? Ili recimo vaša stranka dok je bila, imala većinu u vladi, zbog čega nije predložila pokretanje da se ta institucija ukine?
Evo, mogu ja
prvi.
Isto to pitanje se nameće zašto je vladajuća koalicija odbila predlog Demokratske stranke da se ubrza nostrifikacija koju smo mi podneli u aprilu. Ne, sad u aprilu.
Ne, ali ja pitam za od 2008. do 2012. I imali ste većinu u vladi tada, zašto niste tato predložili?
Da, ali
znate, mislim, ne vi, nego stranka.
Znate ko je državo ministarstvo za prosvetu i ko drži...
Pa da, to je bio koalicijni partner, valjda, može da se... Sad ću vam
reći po tom pitanju koaliciji partner. Kad sam ja predložio izmenu zakona o nostrifikaciji, SPS je glasao za promenu, dobro. SNS nije.
Ali šta?
Ali su u koaliciji.
Znači, svi su bili za, ali nije...
SNS nije.
A SNS nije.
Da. A bili su, a i dalje su u koaliciji sa SPS-om koji je glasao za.
očigledno da postoje feudi i tako kažem, organizovana ministarstva.
To je zadatak ministarstva prosvete, kao što kaže prof. Stojković, i oni to treba da urade. Oni su to prepustili univerzitetima, koji to rade na jedan pogrešan način. Kako gledaju univerziteti? Oni gledaju kurikulum, nastavne planove i programe, i onda gledaju da li vam se otprilike 70% nekih predmeta koje ste doneli slaže sa nekim smerom koji postoji. I ako taj smer ne postoji, vi ste u problemu. Ako ne postoji neki sličan smer ni na jednom od fakulteta u Srbiji, vi ćete imati problem da vaša diploma bude priznata u Srbiji, a to se ne gleda tako. To se gleda rang škole i gleda se da li je škola
četvorogodišnja. Što niste predložili, recimo, vi jesmo, da se otukne?
Pa jesmo, mi smo predložili.
Na Beogradskom univerzitetu je bio predlog.
Predlog, a da to ide ministarstvo, da to radi. To je jedna činovnička procedura, to uopšte nije procedura stručna. Tako da i to je trebalo ministarstvo da reguliše, da li pravilnikom čak možda, to i ne treba zakon, ja ne znam, to se da lako srediti kad se hoće srediti. Isti problem imao ministar Đelić, ja mislim 3 godine se njegova diploma nostrifikovala kad isto došao u zemlju, kada je to bilo 2000. početku.
Tako,
isto je to, i ništa se to nije promenilo, se pogrešno radi.
Ali ja mislim da nije bitno sad ko je, šta je, kako, nego šta
apsolutno,
mi možemo da uradimo
moja,
sada.
Moja ideja je da vidimo, jer rekla sam da mi je pozitivan primjer dolazak gospodina Pavlovića u Ministarstvo privrede baš da se bavi ovim problemom, zato smo se i okupili danas da baš pričamo o tome. Dobro, u redu, bilo je kako je bilo, dajte ljudi bar u jednom momentu da krenemo u pravom smeru.
Mi ćemo sigurno predložiti ukidanje nostrifikacije upravo s tog stanovišta privrednog doprinosa privrede. Dakle, ljudi koji mogu da doprinesu bi trebalo da se vrate i da taj problem završe u jednom danu. I da ne plate ništa, tako. Znači, ako vi sad hoćete da proveravate da li neko ko je završio Cambridge odgovara našim visokim standardima, vi ste zapravo napravili prepreku zbog koje ljudi neće da se vrate.
Dolazimo, gospodine Kovačeviću, ponovo ću vas citirati, dali ste izjavu kada ste govorili i o zakonu o visokom obrazovanju koji je nedavno usvojen, a i uopšte o reformi obrazovanja, uvek postavite kao glavni problem kontrolu kvaliteta. I pitate da li su akademski strukovni studije ili kursevi, ako iza toga ne stoji kvalitet i ako nisu jasni ciljevi, koga školujete i zašto školujete. To je tema naše današnje emisije i to je ono što sam pitala, zašto mi školujemo našu decu i kako ih školujemo?
Pa vratili smo se opet na početak, na privredu. Školujemo decu za tržište rada. Znači, diploma je samo jedan papir koji ništa ne znači. Za diplome treba da stoji neko znanje. Dokupali smo se i Steve Jobsa i Bill Gatesa.
Oni
su učili ozbiljne škole, iako nemaju papir. Oni su završili ozbiljne škole, kao i Tesla. Tesla je završio najbolje škole u svom dobu što su postojali u Evropi i Americi, samo nije uzeo taj papir. Nije on to mogao da se bavi time da nije imao znanje.
Ali znanje koje je, ljudi rade sami na sebi, priznaćete.
Pa uvek morate sebi pasti. Ovde se tehnologija menja na 2-3 godine. Sve što mi kad učimo decu 4 godine, ona već kad izađe, ono što smo mi njima pričali pre 4 godine, postaje pomalo zastarelo.
Zato ali
postoji
utisak
koncept
je da je zastarelo i u
učenja.
Momentu kada ih predaje.
Vi morate da se usavršavate ceo život. Napravo stoji koja je tehnologija prisutna i u društvenom humanističkim naukama i u medicini, da ne govorimo o prirodno-tehničkim naukama. Danas vi morate stalno da pratite što se dešava, to menja i samu struku. Tako da vi danas ćete morati da promenite profesiju jedno 8 puta tokom svoje karijere. Neka se tehnologija menjala na 15 do 20 godina, čovjek jedno 2 put menja struku. Danas čovjek mora 8 do 10 puta da menja struku i vi mora da ga pripremite za taj život. Vi njega morate da naučite, da ga osposobite, da se prilagođava svim promjenama, iako ne zna šta, kakve će te promjene biti. Vi ga samo učite da pliva.
A da li vi učite profesore? Ne mislim konkretno na vas, nego na profesore.
Ja mislim da je visoko obrazovanje bolji deo priče. Ceo taj sistem je naravno povezan po vertikali. Danas deca počinju se obrazuju ne u osnovnoj školi, to počinje od vaspitačkog, od najniže moguće. Još u doba vaspitači počinju da obrazuju decu i da ih uče da razmišljaju, uče ih nekoj kreativnosti, pripremaju ih za taj život koji će ih čekati. Zatim mora da postoji veza između osnovne srednje škole i visokog obrazovanja. Ovde mi vidimo koliko se mučimo sa decom kad dođu, pa trebamo od njih da napravimo studente. Mi trebamo i prof. Stojković isto predaje, ova moja sagovornica su profesori i znaju kako je teško danas. Ja nešto što sam učio decu pre 20 godina, danas ne bi smeo da dam desetkama da to rade. Pale bi desetke. Tako da to je jedan ozbiljan posao koji traži i vreme, ali ja kažem, traži...
Ali traži i novac.
I novac,
čuo
naravno.
Traži
puno puta sredstva.
Profesore da traži kažu da sredstva. Nemaju novca yes. da idu na seminar i na usavršavanje.
Vi morate decu da trenirate, vi morate da imate van nastavne aktivnosti, vi morate, neka su postojale razne sekcije, i biološka, i hemijska, i srpski jezik, engleski jezik, matematika. Postoji sport, što je isto važno, i to vežba decu u nekom smislu. Toga danas nema. Danas ne postoje te vanastavne aktivnosti, ne postoje, ima možda par škola, matematička gimnazija se time bavi, filološka gimnazija, ne znam više ni jednu srednju školu koja se time bavi. Nekad ste imali sjajne gimnazije punu tršnjosti.
Htjela bih da govorim i o tim strukovnim školama, sećamo se nekad i učenika u privredi. Baš gospodine Pavloviću, vas da pitam, nama nedostaje ta kvalifikovana radna snaga kad su u pitanju varioci, građevinski radnici, tesari i kuvari, a s druge strane bezmalo milion ljudi je na tržištu rada.
Tako, to je sad ključni...
To je suština, čini mi se.
To je sad ključni nalaz do kog sam ja došao baveći se ovim pitanjem. Dakle, postoje ankete poslodavaca koje radi Nacionalna služba za zapošljavanje. Već 3 godine unazad se prave te ankete. To su velike studije od 150-200 strana gde se poslodavci pitaju šta im je problem u poslovanju. I onda jedan od tih problema oni identifikuju i kao nedovoljnu ili nesposobnu radnu snagu. I kako sam rekao na početku, dakle, stručna sprema koja se najčešće pokazuje kao deficitna je prvi, treći, četvrti stepen. Dakle, to je, ako uzmete ovaj prvi, to su zapravo ljudi koji idu u srednju školu. Tako, i to su ove te stručne ili zanatske srednje škole. I sad, šta je dovelo, zbog čega nema tih ljudi? Dakle, to je sad moja hipoteza, dakle, ne tvrdim da je to tako, ali prosto nešto što ja, bivajući u obrazovnom sistemu već 10 godina, smatram da se dešava i gledajući što se dešava uopšte u društvu. Dakle, prvo, studiranje na fakultetima je još uvek relativno jeftino i ogroman broj dece hoće da studira, da ima visoko obrazovanje umjesto da ide da završi neki zanat ili neku srednju stručnu spremu. Da je to zaista tako, vi ste mogli da vidite sada posle ove neuspešne male mature, kada su zbog neuspeha mature je ogroman broj dece mogao da se upiše tamo gde je hteo i ogroman broj dece osnovoškolaca je otišao u gimnazije.
Da, ostale su prazne.
Zanatske škole su ostale poluprazne. I to je, tu se jasno vidi. Deca, to jest roditelji njihovi, hoće da je deca završavaju fakultete, pošto su gimnazije prohodnost ka fakultetima. Onaj ko završi limarsku školu, posle ima malo teže mogućnosti da upiše fakultet. Ali ako završite, recimo, neku gimnaziju, bilo koju, vama je prohodnost na fakultet zagarantovana. Dakle, u zadnjih 10 godina javni sektor se jako uvećao, to su sad već politički razlozi zbog čega je to tako, ne ulazimo sada, to se jako uvećao, javni sektor je postao veoma atraktivan, dakle, veoma je lepo kad vam dete završi fakultet pa radi u nekoj kancelariji, dakle, kad je lekar u nekom javnom preduzeću, na fakultetu i tako dalje, i deca masovno hoće, odlaze ka gimnazijama, ne želeći da ništa rade, da se zadržavaju na tom srednjem nivou. I to, ja mislim, ključna stvar što se tiče sistema obrazovanja, koji je preusmerio radnu snagu ka poslovima za koje nema dovoljno, koje ne mogu dovoljno da se apsorbuju, a sa druge strane imate poslodavce koji traže srednju stručnu spremu, a ne mogu da je nađu.
I dolazimo u situaciju da čak i Srbija uvozi radnu snagu pored ovoliko ljudi koji... Ali, profesore Stojkoviću, vi ste govorili često o toj neophodnoj reformi obrazovanja. Mi na tržištu rada imamo i doktore nauka, imamo lekare, imamo medicinske sestre, kad govorimo sad o srednjoj školi. Da. Dakle, on baš utisak kad uporedite kako je to u inostranstvu. Vi recimo u Nemačkoj se školujete paralelno i za jedan od zanata. Tako, zlu ne trebalo, tako, zar ne?
Da. Pa problem kod nas je to što se već godinama gomila jedan isti problem, se, moram kažem, gura po tepih. Znači, niko ne želi ozbiljno da se pozabavi time, a to je povezanost školskog sistema sa budućim tržištem rada. Što znači, mi imamo sve više onih sajmova, ali tako, koji treba da se brinu o tome kako da se zaposle mladi ljudi. Nažalost, tu oni ne dobijaju prave informacije kako će biti za 5 godina. Znači, ja kao neki mladi čovjek, da sam mladi čovjek, ja bih se prvo interesovao, ok, šta bih ja mogao da učim koju školu, da bih kasnije mogao da radim sa tom školom. Znači, to je osnovna stvar. S druge strane, kad se bavite školstvom, bavite se tako da uvek u džepu imate jednu diplomu koja će vam, ako ne upišete fakultet, dati mogućnost da se zaposlite. E sad je tu problem, gledajući ovu moju struku, recimo mi imamo veliki broj babica, ali tako, koje ne mogu da nađu posao, zato što je tržište prezasićeno.
I onda idu baš u ovu pomenutu Nemačku.
Tako je, da, tamo ih prime obe ručke, lekare isto, gledajte, naši lekari odlaze u Sloveniju, Norvešku, Nemačku i tako dalje, bez ikakvih problema. Ono što postoji jedan problem, a to će gospodin Pavlić sigurno bolje znati od mene, to je isto i potreba malih i velikih sredina. Znači, mi u velikim sredinama tako imamo veću potrebu za visokoškolovanim ljudima, a u manjim za srednjoškolcima. Drugi problem naše zemlji je to što srednja škola nije ustavno obavezna u našoj zemlji. Znači, vi imate jedan broj dece koje završi osmi razred i koji ne nastavi dalje školovanje. Imate veliki broj dece koje napusti srednju školu, ali imate i ogroman broj studenata koji ne može sebi da priušti studiranje, pa napušta tamo u drugoj i trećoj godini. Sve nas to košta vremena i para. Ja moram opet da se vratim jedan problem, vi ste napomenuli, ta strategija 2020 za obrazovanje je jako lepo napisana, pod uslovom da se to održi.
Mnogi
tako.
Mnogi strategije u Srbiji su tako lepo napisane.
Ali mi sami gazimo tu strategiju, gledajući sad ovo što je bilo kupisa 48 ili 50, 5 ili 6 ispitnih rokova i tako dalje.
Da li priznaćete da se svake godine bavimo time, tako tim bodovima, da li 48 ili 50, a gde su nam suštinski problemi o kojima danas govorimo? Ispada da je najveći problem kada je zakon o visokom obrazovanju u pitanju, koliko bodova je za prolaznost, a ne kvalitet i ostala priča vezana za rad.
Jeste, ali vidite, eto, za taj mali problem pod znacima navoda imamo jedan problem, mi donesemo jednu strategiju, donesemo zakon u Skupštini koji posle ne manje od godinu dana ponovo vraćamo tamo gde je bio. Opet, sve to košta.
Sve to košta, da čujemo reklame, nastavljamo razgovor.
Eko. Dobar je znak kad vidiš drage ljude, dobar je znak kad znaš da dobro si. Tebi urodi, nek samo dobro bude, rodi si uvek na prvom mestu ti.
Roda, dobar znak.
Šta se krije iza starih videokaseta? Paranormalne pojave, zombi, zli vanzemaljci. Autora filma Projekat Veštici iz Blaira stiže antologijski horor film. Nastavak uspešnog ostvarenja VHS. VHS 2. U bioskopima od 17. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pozivaju se novinari da učestvuju na godišnjem konkursu UNICEF-a za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima sa fokusom na prevenciji digitalnog nasilja. Nagrade se dodeljuju u partnerstvu sa Telenorom. Rok za prijavu je 1. novembar 2013. godine, a ostale uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd www.mc.rs.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela koliva. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
I
11 sati 39 minuta, poštovani slušalci, sa mnom u studiju Branko Kovačević, Miodrag Stojković i Dušan Pavlović. Govorimo i dalje o obrazovanju u Srbiji, koliko ona prati ono što je želja vlasti, moderna Srbija i modernizacija sa ovakvim obrazovanjem, kako je, da li je to moguće, pričat ćemo u nastavku. Aleksandar Vučić stalno govori o toj modernizaciji i najavljuje baš i u oblasti investicija, veliku investiciju, profesore Kovačeviću, a tiče se Ujedinjenih Arapskih Emirata. Čak i prethodnik Radulovića, Mlađan Dinkić, priča o tome da ukoliko mu Badala dođe u punom kapacitetu u Srbiju, da će nam nedostajati stručnjaci iz IT sektora. I opet dolazimo, vrtimo se u krug, gde je tu potreba, recimo na vašem fakultetu, koliko godišnje studenata se upiše, koliko završi, a koje su potrebe tržišta?
Pa, od ovog tržišta potrebe su dovoljne, pošto da, tržište je slabo i malo. A generalno, taj IT sektor, on je još dosta vitalan, on ostvaruje neki prihod. Ono što je šteta, što mnogi ti ljudi su u zoni sive ekonomije, rade preko interneta, rade za inostrane kompanije i ne vide se. Taj prihod je oko 200 miliona evra na godišnjem nivou od onih koji su zvanično prijavljeni, što za jednu ovakvu malu zemlju i nije loše. On je, ja mislim, objektivno bar 2 do 3 puta veći kada bi se sve to dovelo u red i kada bi to ljudi radili, naravno, po pravilima i radili javno.
Da li ministarstvo je nedavno, ako se sećate, i reklamiralo i pozivalo studente da baš upišu?
Ono što je loša poruka isto, to je što vi nemate ministarstvo za IT sektor, za telekomunika, kao što nemate ministarstvo za nauku i visoko obrazovanje. Već to samo po sebi je jedna određena poruka da to nisu važni resori. Iako je to, svi će da se deklarišu kao razvojni resursi, sve.
Spoljne i unutrašnje trgovine.
Pa nije to isto. Nije to isto. Telekomunikacije same po sebi su kao energetika. To je nešto što treba da vuče priču. Dve najprofitabilnije oblasti su energetika, IT sektor, naravno tu postoji ekologija, postoji healthcare, postoji naravno i ta preventivna medicina i sve to, i zdravstveni turizam. Sve su to neki danas moderne discipline koje stvaraju veliki profit, a to su discipline koje traže znanje. Time već ne mogu ljudi da se bave sa srednjom školom, ti ljudi moraju da budu visoko obrazovani i oni moraju da se pripremaju, naravno.
Ali ne možemo da ih proizvedemo danas za sutra.
Ne, naravno da ne možete, pa vi treba vam da napravite jednoga docenta 10 godina, jednoga hirurga, koliko treba pravi, 10 godina, ili tako? 10 godina vam treba da napravite profesionalca koji je svetski rang, u svetskom vrhu nečega što se bavi.
Pa šta ste vi konkretno na fakultetu uradili da privučete što veći broj?
Pa deca gledaju malo tržište, naravno, i onda su počela da idu ka prirodno tehničkim naukama, pošto se priča o tim investicijama, i tačno vidite kad se nešto desi, kad je građevinska operativa postoji, ljudi idu na građevinu. Nažalost, ne postoji hemijska, mašinska industrija, neke klasične industrije nisu popularne, rudarstvo nije popularno, nije popularno mašinstvo, tehnika i tehnologija nije popularna, saobraćaj, čiji nemate infrastrukture, a ovde kad se ja radi o tim računarima, kad se radi o softverskoj industriji, to se uvijek popuni. Popuni se i elektrotehnika, popuni se fon, popuni se matematika. Svi oni koji školuju to sa nekog aspekta, naravno, neki imaju hardware i software, neki imaju samo software. Ovo kad pričate o tehnologiji, to je već priča o hardveru. To je priča i o materijalima, to je i o tehnologiji, priča i o elektronici, priča i o računarima, to je jedno malo kompleksnija, da kažem, studijski program koji sigurno treba, ljudi treba da se školuju za to od početka. S druge strane, vi to možete da uradite na jedan određen način, kao što ovde smo pričali o nekoj dijaspori, što su radili outsourcingu, što su radili Kinezi, što su radili Indusi, što rade sve pametne zemlje, pa onda te svoje ljude koji su napravili te profesionalne karijere dovedu da to isto rade pod istim, možda čak i malo boljim uslovima nego što su radili tamo. I profesor Stojković se vratio iz sveta da je imao vrhunsku svetsku karijeru. Takve ljude dovedete da to rade.
Da, ali vratili su se i naučnici koji su posle došli ovdje i
onda krenete
radi,
da pravite od početka studijski program, specijalizovan studijski program. Nekad smo školovali studente za nuklearnu energetiku. imali smo Vinču kao nastavnu bazu, Pavle Savić je bio kandidat za Nobelovu nagradu, on je napravio Vinču. Nekad smo bili svetski vrh i tad smo se bavili time, napravili smo Krško među prvim u svetu, 60. godina prošlog veka, pa sad to više ne radimo, ne radimo 30 godina, to i ne bavimo se visokom tehnologijom. To možete uraditi na dva načina, jedno je taj outsourcing, dovedete ljude koje imate i koji se bave time u svetu, a ima ih, hvala Bogu, naći će se i u Americi, naći se i u Evropskoj uniji. S druge strane, počnete da školujete kadar, treba vam naravno nekoliko vremena, treba 4 godine bar studijski program da prođe, a onda treba da obezbedite i kvalifikovane laboratorije, da radite neku izmenu kurikuluma. Mnoge inženjere vi možete sa tehnološko-metalurškog, elektrotehničkog, mašinskog fakulteta, vi možete kroz određeni trening u kompetentnim laboratorijama da istrenirate da odmah mogu da počnu da rade. Jer nisu tu samo doktori nauka, tu imate neke rutinske stvari koje možete kroz trening da se vrlo lako urade.
Da, govorimo zato i tako o srednjoškolskom i visokom obrazovanju.
Jednu fabriku treba oko 1000 ljudi, na primjer, od toga jedno 20-30% je taj, da kažem, krem ljudi koji su doktori nauka, visoki, vezani za research, vezani za inovacije, a ostalo je rutina koja se naravno mora da, to je jedan ozbiljan trening i to je jedan ozbiljan posao da napravite profesionalce, a to može za mnogo kraće vreme da se uradi.
Gospodine Pavloviću, da se vratim nam u Badalu, šta ćemo ukoliko zaista dođu i kažu treba nam par hiljada stručnjaka iz oblasti IT?
Čujte, ne mogu sad da kažem, dakle ne poznam taj specifičan sektor, to uopšte nije nije moja oblast. Ja pretpostavljam da će vrlo brzo, ako to zaista bude tako, da se nađe rešenje u dodatnom doškolovavanju. Inače, u ovim anketama koje pomenjem se i to pomenje takođe kao jedan od razloga. Dakle, neki poslodavci tvrde, recimo, da radnici koji dolaze, koji se zapošljavaju, nemaju neke od veština koje su neophodne za to radno mesto i veoma često se, recimo, pominje strani jezik. I tu možete da vidite...
Smo imali u JAT-u situaciju kada su odbijali čak neki da uče, kao neću ja sad po stare dane.
Eto, vidite, da. Dakle, a tu recimo vrlo lako može da se vidi kako je institucionalni naš sistem obrazovanja od početka pa do kraja neprilagođen tome, recimo. Dakle, da biste vi dobili ljude sa srednjom stručnom spremom i naravno sa višom stručnom spremom koji znaju strane jezike, mnogo je bolje da ti ljudi počnu da uče strani jezik kao mala deca. Vi sad imate obdaništa u kojima se strani jezik opciono fakultativno uči tek u predškolskom nivou, dakle kada dete ima tek 6 godina, ima neka prva upoznavanja sa stranim jezikom i to jednom nedeljno. Dakle, to je faktički ništa. S obzirom na to šta je neuronauka...
Čak mislim da se još uvijek i dodatno plaća, samo nemojte mi...
Moguće, da, sad, ja nisam siguran, ali...
Dakle, prerasla sam taj uzrast, ali mislim da...
S obzirom, dakle, na otkriće do kojih je neuronauka došla u posljednjih 20-30 godina, gde se pokazuje da mozak, ukoliko je što ranije, recimo treće godine, izložen određenim aktivnostima ili određenom nekom stimulansu iz okoline, da to se ranije navikava u pozna i postaje sposobniji da to reprodukuje, ne bi li bilo bolje, recimo, da mi u obdaništu uvedemo strane jezike od 3 godine pa nadalje. To ja ne znam da li neko o tome razmišlja ovde, ali recimo to vam je jedno moguće rešenje za problem koji identifikuju poslodavci i koji bi sigurno identifikovali poslodavci koji dolaze iz inostranstva ovde. Dakle, kogoda dođe mora bi da ima radnu snagu koja je sposobna da govori neki strani jezik.
A kad govorite o jezicima, kod mlađih ljudi je taj problem ipak, priznaćete, manji, što zbog toga
nisam
što
siguran,
opet pričamo
da.
O tome sami da. Radi na sebi, putem da. Interneta čak uče jezike, ali mi na tržištu rada imamo veliki broj ljudi koji su već u nekim godinama, koje kada neće niko da ih primi, koji su otpušteni iz privatnog sektora i sad šta sa njima radi?
Gledaj, nisam siguran za ovo, sad ću da vam kažem i na ovo za drugo, ali nisam siguran ni za ovo prvo. Dakle, mislim da naravno ljudi koji streme visokom obrazovanju rade na sebi, recimo što se tiče jezika, to je očigledno, ali ljudi recimo koji završavaju na srednjem nivou obrazovanja, mislim da je da je njihov nivo kvaliteta jezika jako diskutabilan i to potvrđuju ove ankete koje sam govorio. Dakle, jedna stvar gde ako se negde isplati ulagati više, ako država treba više da ulaže u obrazovanje, to su strani jezici. A što se tiče starijih ljudi koji teško nalaze posao, to je, slažem se, poseban problem i nije samo dodatno obrazovanje problematično. Prosto njima preostaje da, ako žele da nešto da rade, da nađu radno mesto, da sednu pa da nauče strani jezik. Nije isključeno da ljudi sa 45, 50 godina mogu da nauče nešto, mada im je mnogo teže ako to počinju u 45. godini. Jel? Ali prosto, za to da kažem, nisu oni krivi, ali bi trebalo da probaju ako žele da dožive penziju na nekom pristojnom nivou.
Dakle, profesore, prelazim na IT sektor, kaže da nije kasno u mojim godinama da se prekvalifikujem. Profesore Stojkoviću, postavila sam na početku pitanje da li je zamisliva moderna ekonomija bez modernog obrazovanja. U kom veku je naše obrazovanje?
Znate kako, to je 19. u 20. vek.
Kad znači nisam pogrešila sa ovom najavom.
Gledajte infrastrukturu, 1000 osnovnih škola u Srbiji nema WC ili nema tekuću vodu.
A pričamo o internetu i laptopovi.
Tako je, i po zakonu svaka škola treba da ima internet i onda, odnosno web stranica, odnosno internet.
A po zakonu treba da ima mokri čvor?
Da, naravno treba da ima, ne po zonom zakonu, nego po ljudskosti, to je osnovna stvar. Znači, to je naš osnovni problem. Mi želimo da budemo negde, još nismo videli gde smo, a jako smo daleko od svega toga. Znači, daleko smo da vi šaljete decu i ja sam bio u Kuršumlju gde idu peške u jednom pracu 10 km. Znači da bi došli do škole. Imamo mi veliki problem sa onim o čemu stalno pričamo, znači očuvati decu, što više dece, natalitet i tako dalje, a s druge strane ih guramo da odu odavde. Kad pogledate analize i statistike, 75% roditelja vidi budućnost svoje dece negde u inostranstvu. Znači ako ih vi od malena spremate da odu, onda je to katastrofa za našu zemlju. Mi imamo još jedan problem, a to je pošto smo mi, profesor Kovačić i ja, ovako malo starija generacija, da kažem, ona povezanost između privrede, povezanost između univerziteta i ona mogućnost stavljanja učenika srednjih škola i studenata u praktični rad. Znači, gde vi imate mogućnost da vidite ko ima talenat za šta? Pa naravno, kao i svaki dijamant, onda ga ono, spremate za tu svetlu budućnost.
Da li naša deca idu na te prakse, ali beže sa njih ili idu po burek ovima koji rade?
Verujte mi, nemaju uslova da vide i da pipnu to što imaju deca u drugim zemljama. Ja gledam moje studente medicine, kad ih pitate osnovna aparatura za molekularnu biologiju koja je dijagnostička i koja njima treba da služi za dijagnozu jedne bolesti, oni nikad to nisu videli u životu, niti će ikad vidjeti. Zašto? Zato što univerzitet nema para da kupi tu opremu, ta deca nemaju mogućnost da se sretnu za vreme studiranja sa tom opremom i kad pravite jednu naučnu ustanovu, vi uvek imate taj mladi kadar, treća, četvrta godina, ali tako koji tu treba da stiču svoja neka prva praktična zvanja i iskustva i vi po toj deci vidite ko je za nešto dobar, ko je za nešto talentovan i promovišete njegovu karijeru u tom pravcu. Znači, nama ne trebaju ljudi koji će da budu, nažalost, ko što ima u našoj zemlji, stručnjaci u svim poljima i sve znaju, nego nam trebaju oni koji su dobri po jednom ili po maksimalno dva pitanja kako bi bili prepoznatljivi i u zemlji, ali bili kompetentni sa ostatkom sveta.
Mogu samo da pitam, kratko pitanje za vas. Šta, interesuje me vaše lično mišljenje. Šta mislite recimo da medicinski fakultet malo poveća školarine da bi mogao da nađe resurse da kupi tu aparaturu koja bi bila za to o čemu ste pričali, za studente korisna?
Naravno, imali biste onda drugi problem sa studentima.
Koji?
Pa ko može da plati veću školarinu?
I ovako ima svake godine.
Okay, znači biramo između, biramo između sadašnjeg masovnog studiranja i toga da ta deca nemaju aparate ili recimo malo manjeg broja studenata i to da se ta deca obuče sa aparatima koji su neophodni. Mi biramo ovo prvo.
Da, izvodim da vam kažem, znate ko daje te aparate? Ne daju to se ne kupuje u školarinu, daju kompanije. Kompanije se biju koja će da pokloni univerzitetu. Pa pitajte poslodavce.
To ćete treba da radite na tome.
Pitajte poslodavce.
Da, nemam specifično to znanje.
Treba da investiraju. Tamo se biju i Microsoft i Google i Cisco i Hewlett Packard. Siemens, ko će da pokloni da bi deca radila na toj opremi da on sutra dobije čoveka koji je već školovan da radi na njegove opremi.
Možda nema takve kompanije kod nas.
Pa dobro, mi imamo 500 uspešnih, kako vidite onu listu, recimo ja sam bio skoro u Privrednoj komori, imate onu listu 500 uspešnih kompanija. Ja zaista ne znam koliki je njihov udeo u obrazovanju, po osnovi ono, znate, uzmete nekog na praksu pa kažete, on je dobar, bacit će oko na njega, jer kad završi za dve godine fakultet, bit će moj novi mladi saradnik. Znači, ta neka povezanost sigurno postoji.
Ovo je pitanje za vas, profesor. Koliko je primenljivo znanje naših diplomata?
Pa, nažalost, test je tržište, ali ne u Srbiji, nego van Srbije. I ta deca odlaze. Odlaze vrlo lako, dobiju stipendije, dobiju sve plaćeno, odlaze još sa na master studije, da nego ne na više na doktorate. Neki odlazi na redovne studije. Deca iz matematičke gimnazije idu da studiraju na Cambridge, Oxford. Od 14 stipendija koje Cambridge dao ove godine, 7 su deca iz ove zemlje. 7 su deca otišlo odavde. Ko Srbija, ko ceo svet. Kaže. Znači, to je prosto, ta deca kad odu nemaju problem da se snađu u visokoj tehnologiji, nemaju problem da magistriraju, doktoriraju, nemaju problem da nauče jezik, engleski, engleski esperanto, to mora se zna.
Materni, za visoko obrazovanje ljudi se lako snalaze.
I naravno, poslije toga spravaju vrhunske karijere u biznisu, nauci, gdje god hoćete. Ta deca se poslije lako snađu. I najbolji odlaze.
Najbolji da, odlaze. Drugi u svetu po odlivu mozga. Drugi da, u svetu. Drugi.
To je posebna tema i posebna priča. Bližimo se samom kraju. Ostalo nam je po jedna rečenica da zaključimo sve ovo. Da počnemo od vas, gospodine Pavloviću, ko što pitaju sve političare, vi ste negde između sada u ovoj fazi. Obećavate li nam da će na drugačiji način i na zdravi pristup da se okrene Ministarstvo privrede kada govorimo o potrebama tržišta, privrede i obrazovanja u Srbiji?
Da, pa naravno, ja mogu da obećam, ali kao što znate, da bi se bilo šta promenilo u obrazovnom sistemu, pita se i Ministarstvo prosvete. A to je, znači, drugi ministar, može da bude druga politika i tako dalje. Dakle, ono što
ministar
mi možemo...
je najavio baš juče, kaže, sprema veliku reformu, pa svaki ministar to najavi, pa iz nekog razloga se ne desi i svi počinju od nule, pre mene, posle mene potop i tako dalje. Čak je rekao da je njegova vizija finski sistem u Srbiji.
Onda će morati deca da uče engleski već u trećoj, sa tri godine. I kao obavezno, neka opcija.
Ali će morati i profesori da uče i da budu ocenjivani na dnevnoj bazi.
Sve je to okej. Okay. Dakle, da zaključim, Ministarstvo privrede može da predloži neke mere i da ih obrazloži zbog čega su one bolje, a ne neke druge, da bi sistem obrazovanja bio prilagođeniji potrebama privrede, ali to ministarstvo ne može da bude odgovorno za prosvetni sistem obrazovanja koji postoji u zemlji. Malo pre smo čuli, dakle, ako ministar prosvete neće da se ukine nostrifikacija stranih diploma, onda su druga ministarstva u tome nemoćni. To je, ako neki koalicioni partner to blokira, onda su drugi koalicioni partneri u tome nemoćni. Tako funkcioniše politički sistem kod nas.
Sama činjenica da ste u ministarstvu daje nam kakvu takvu nadu da ste zaduženi za tu oblast. Profesore Stojkoviću, na samom kraju, gde smo?
Pa da vam kažem nešto, ako se svi držimo dogovora da su obrazovanje i nauka od nacionalnog, a ne od političkog interesa, onda ćemo biti negde. Ako ne, onda ćemo ovako iz godine u godinu i bit ćemo sve gori i gori gledajući od PISA studije, znači to je pokazatelj, gledajući od toga da li ćemo učestvovati u onom horizontu, ili tako 20-20 za projekte, znači samo od nas zavisi, ne zavisi od nikoga drugoga i naravno ja kao neko ko se bavi i obrazovanjem i naukom bi volao da tu se daju veće sredstva, jer ako vi znate da 97% od onog skromnog budžeta idu za plate,
za plata nema ulaganja,
onda znamo gde smo.
Znamo gde smo, ne bih da kažem u program gde smo, profesore Kovačeviću.
Pa ja mislim da ovaj postoji kritična masa ljudi koja ume nešto da uradi i koja je igrala tu NBA ligu, svetsku ligu. I moja dva sagovornika su to igrali, naravno. A nije nama problem to, nama je problem, ja mislim, baš ovo političko okruženje i problem je situacija gore u vrhu države. Postoje neke stvari koje su konstantne i koje su van politike i koje su važne za sve građane i za budućnost zemlje. I to treba da shvate ljudi, tu više nema stranke, tad se igra za reprezentaciju države, ne igra se više za Zvezdu i Partizan, tad se igra za reprezentaciju. Ovdje se ne igra za reprezentaciju, ovdje se igra seoska liga, igraju seoski klubovi. I sve partije su seoski klubovi. I to ne može tako da funkcioniše.
Dok se to ne promeni, verovatno prioritet obrazovanje, prosveta i nauka će biti deklarativno kao i u prethodnim vladama, ali ajte da vidimo, da pratimo, tu smo, da vidimo da li ćemo imati finski ili neki drugi sistem koji smo imali do sada, ne bih da ga po zemljama klasifikujem, jer bojim se da ćete me možda ispraviti, demantovati, da je možda gore nego što ja to zamišljam, a nemamo vremena da o tome više govorimo. Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije. Nismo stigli da govorimo mnogo tema u vezi sa reformom obrazovanja u Srbiji, ali nadam se da ćete nekom drugom prilikom se ponovo odazvati i da ćemo možda imati i neke vedrije procene i priče na ovu temu. Nataša Mančić, Dragan Radulović, Aleksandar Radović i Zorka Đukanović bili sa vama u prethodnom satu. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno. Well, now.